Genesis chapter 2. Igitur perfecti sunt caeli et terra, et omnis ornatus eorum. Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat, et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. Et benedixit die septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo, quod creavit Deus ut paceret. Istae sunt generationes caeli et terrae, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus caelum et terram. Et omne virgultum agri antiquam orietur in terra, omnemque herbam regionis priusquam geminaret. Non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operareretur terram. Sed fons ascendebat aeterra, irrigans universam superficiam terrae. Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eos spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis ae principio, in quo posuit hominem quem formaverat. Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu, et adwescendum suave, lignum etiam vitae in medio paradisi, lignumque scientiae boni et mali, et fluvius aegredie bator de loco voluptatis ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita. Nomen uni pison, ipse est qui circuit omnem terram hevilat, ubi nascitur aurum. Et aurum terrae ilius optimum est, ibi invenitur bedellium, et lapis anucinus. Et nomen fluvi secundi gehon, ipse est qui circumit omnem terram Aethiopiae. Nomen vero fluminis tertii Tigris, ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus ipse est Euphrates. Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eam in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret illum. Praecepitque ei dicens, ex omni ligno paradisi comede, de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas, in quacumque enim die comederis ex eo morte morieris. Dixi quoque Dominus Deus, non est bonum esse hominem solum. Faciamus ei adiutorium simile sibi. Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea. Omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius. Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia, et universa volatilia caeli, et omnes bestias terrae. Adae vero non invenie bator, adiutor similis eius. Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam, cumque obdormisset, tulit unam de costis eius, et replevit carnem pro ea. Et aedificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam in mulierum, et adduxit eum ad Adam. Dixitque Adam, hoc nunc os sex ossibus meis, et caro de carne mea, haec vocabito virago, quoniam de viro sumpta est. Quam ob rem relinquet homo patrem suum et matrem, et had haerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Erat autem uterque nudus, Adam scilicet et uxor eos, et non erubescebant.